veškerá ta současnost nás vede k tomu, abychom spíš koukali a hleděli na to, jak podnítit vzájemné vztahy, spolupráci, kolektivní leadership ve firmách. Zapomeňte na to, abyste byli obětí kompetencí. Kompetence není o lídrovi. Zapomeňte na to, že vychováváte heroické lídry. Nevychováváte. Ty nemají šanci. I ten nejlepší nemá šanci zvládnout všechno. Ta zralost v dnešní době je o schopnosti vnímat svět tak, jako potřebujete vnímat z té výši, ve které se nacházíte. Jestli jste na úrovni liniového manažera, tak pravděpodobně potřebujete asi mít jinou míru zralosti a vnímání souvislostí, než když jste top manažer.
Zapojte mozek v souvislostech. Podcast Vladimíra Tuky o leadershipu, který mění způsob, jak přemýšlíte, vedete a tvoříte budoucnost.
Žijeme v době, která se mimo jiné vyznačuje tím, že musíme jak jedinci, tak třeba i organizace dosahovat více, ve vyšší kvalitě a mnohdy třeba i s méně zdroji. Jak se s tím mají vlastně současní lídři poradit? Tak to je jedno z ústředních témat, o kterým si tady povídám s Vladimírem Tukou. Vladimíre, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Vladimír je zakladatelem společnosti Neuro Leadership a českým průkopníkem Brain-based coachingu. Řadu let působil na vysokých manažerských pozicích ve světě velkých korporací. Stal se prvním českým koučem s nejvyšší mezinárodní certifikací MCC. Tuhle známku kvality má jen necelých 1200 lidí na světě. My si tady budeme v následujících minutách povídat primárně o tom, jaký je rozdíl třeba mezi rozvojem lídra jako takového, tedy té individuality, řekněme, a toho samotného leadershipu ve firmě, kde je těch individualit samozřejmě spousta. Tak pojďme možná na začátek tedy říct, jaký je mezi tím rozdíl v těch přístupech a vůbec k tomu, jak na to nahlížet.
Můžeme ho vzít trošku historicky. A historicky ten rozdíl je v tom, že kdysi se, nebo ještě v podstatě i dodnes, panuje přesvědčení, že leadership sídlí v lídrovi. To znamená, co budeme dělat, musíme se podívat, kdo je dobrý lídr, co dělá, jak dělá, kde dělá, co dělá, okoukáme, se píšeme a budeme to učit ostatní. Zapomínáme na to, že kdokoliv, cokoliv dělá, tak je dáno prostředím, ve kterém se nachází, čase, ve kterém se nachází a také vlastně v okolnostech, ve kterých se nachází. To znamená dneska většina programů, které mají v názvu rozvoj leadershipu, se týká rozvoje lídrů. To znamená, aby měli nějaké kompetence, nějaké dovednosti, nějaké znalosti, nějaké techniky a když je budou mít, tak budou úspěšní. A stává se, že hodně lídrů absolvuje mnohá školení, mnohé tréninky a sami nejsou na tom lépe, jsou přetíženi, jsou sami, mají tendenci k mikromanagementu a mnohdy si nedokážou dobře poradit s nejistotami. A ta doba je dneska taková, že ona daleko víc vyžaduje, aby lidé spolupracovali na tom, aby zvládali to, co před nimi je. To znamená komplexní systém, komplexní systémové záležitosti, nejistoty a podobně. A tam potřebujete víc leadership a leadership není o jednotlivcích, ale i o vztazích. A takže ta dnešní doba, jelikož si potřebujeme vypořádat se systémy, to znamená komplexními systémy, které jsou velmi náročné, kdy už jeden člověk není schopen zvládnout všechno, my potřebujeme i systémové myšlení, i systémové vnímání. A leadership není nic jiného, než vlastnost skupiny, týmu, jednotlivců, která ovšem vyvěrá z interakce mezi lidmi. Jo, je to generování, je to vlastně nějaký produkt, je to schopnost, je to vlastnost systému, která je dána tu interakcí těch jednotlivých částí. A na to se zapomíná. Je to sociální, je to o sociální povahy, je to povahy mezilidských vztahů a je to něco, co má nějaký smysl. To znamená, jak jsme se už bavili, vztahy mezi lidmi jsou tehdy úspěšné, pokud naplňují účel, pro který vznikají, nebo smysl, pro který vznikají. A v těch firmách to vedení, to leadership je také, to dává určitý smysl tomu, jak ta interakce mezi lidmi musí být. Takže to je to kolektivní.
No ono, mě tady totiž zajímá i to, jak šla třeba ta linka, protože předpokládám, že firmy jsou teď v tuhle tu chvíli naučené právě dát to, tu funkci toho lídra, dejme tomu jednotlivci, jak jste je říkal, ten, který je ten silák, ten, který to přece za nás jako potáhne, že jo, ten, který jako potáhne ten tým, tak tohle se, jak rychle se tohle třeba mění nebo upravuje na ten současný stav nebo na ty současné potřeby?
Tohle mně se zdá, že se někde mění, ale ne všude, kde by bylo třeba. A ani ne v té míře, jaké by bylo třeba. No, my, a to je zase i vlastnosti našeho mozku, my máme tendenci hledat v tom, co před námi je a co tím se zabýváme, co před námi je jako dnes a i v budoucnu, tak hledat jistotu. Jenomže jistota, náš mozek ji hledá v tom, co bylo. To znamená, jestliže jsme něco dělali, jestliže jsme něco uměli, tak to budeme replikovat a budeme úspěšní, protože už to máme nějak ošahané a můžeme s tím jít dopředu. No a ta doba je dneska taková, že to tempo změn je tak rychlé, a ty výzvy, které jsou tak komplexní, že téměř denně si vyžadují nové přístupy. A ty nové přístupy vám k tomu nedostanete ani návod, ani zprávu, ani recept z minulosti. Musíte to vymyslet. A tam, když si to chcete vymyslet, tak už je to zase o tom, už nepotřebujete heroického lídra, protože on není schopen vidět všechny ty detaily. To dnes a denně vidím, jak všechno eskaluje až k nejvyššímu a teďka chtějí po něm rozhodnutí. A říkám, vy jste se zbláznili. Když ten chlap nemá, nebo ta žena nemá absolutně šanci vidět vlastně, o čem se bavíte. Jo, takže on něco rozhodne, ono to někam propadne, něco se stane, to znamená, tam ten silný lídr je de facto ve slabém systému je obrovskou hrozbou. Jednak, když je silný, může taky odejít. Když je silný, někde něco umí, nějakým způsobem dal dohromady systém v jedné organizaci, nikdy není napsáno, že bude úspěšný jinde. Protože tam jsou zase jiné podmínky. To znamená, veškerá ta současnost nás vede k tomu, abychom spíš koukali a hleděli na to, jak podnítit vzájemné vztahy, spolupráci, kolektivní leadership ve firmách.
Nakolik je to o přijetí nějaké odpovědnosti u toho kolektivního leadershipu?
Teďka je otázka, jako záleží na tom, koho.
No já jsem myslel těch jednotlivých členů toho týmu, protože já si trochu myslím, že ve chvíli, kdy máte toho jednoho heroického lídra, tak je to zároveň pro ty členy toho týmu relativně pohodlné, protože vždycky můžou říct, no on to takhle zase jako vymyslel, že jo, tak co, no, tak buď na něj budeme trochu nadávat, anebo to teda uděláme, jak on chce, ale vlastně je to svým způsobem pohodlný v obou dvou případech.
Je to pohodlný, je to alibistický, na druhou stranu, pokud máte lidi, obzvlášť v tom top managementu, kteří ať se jim to líbí nebo nelíbí, nesou odpovědnost za celou organizaci, tak si musí uvědomit, že mnohé otázky jinak než spolupráci nevyřeší. Jo, než interakci musí si, protože vemte si, komplexní problémy, výzvy se vyznačují tím, že nemají jednoznačné řešení. To není lineární, když pak tak. To ne, to prostě a vyžadují mnohé názory. Vemte si jenom samotnou skutečnost, že v dnešní době už ta firma si nemůže dovolit žít sama pro sebe, už musí v ní brát v potaz velmi komplexní zájmy a častokrát protichůdné zájmy stakeholderů nebo těch, kteří mají zájem na úspěchu té firmy. A ty jsou velmi protiklady. Vemte si investor, zaměstnanec, zákazník, dodavatel. Jeden chce co nejmenší cenu, druhý chce co největší cenu, jeden chce co nejvíc platu, ten chce co nejvíc zisku. A teďka vemte ještě k tomu obce, co chtějí. No a když budete zastánce jedné nebo druhé, tak budete řešit jedno na úkor druhých. Jenomže když budete něco dělat v dnešní době na úkor druhých, tak se vám to vymstí. Takže jedině společně pojďme se najít, kde je to společné řešení, na kterém jsme schopni se shodnout. Jestli je to pravda nebo není pravda, to nevíme, to už až realita nám ukáže, ale my jsme schopni dát ty naše nejlepší síly, to nejlepší, co známe, dát v potaz, vlastně dát to dohromady a vytvořit řešení, které nám se zdá, pro tento okamžik bude to nejlepší.
Jak začít? Klíčové je, že ta firma si samozřejmě třeba uvědomí, že by na něčem takovém podobném chtěla participovat, chtěla vlastně třeba rozvíjet ten kolektivní leadership. Tak kde vy třeba doporučujete začít?
Tam, a já řeknu to negativně. Jo?
No.
A první věc, zapomeňte na to, abyste byli obětí kompetencí. Kompetence není o lídrovi. Zapomeňte na to, že vychováváte heroické lídry. Nevychováváte. Ty nemají šanci. I ten nejlepší nemá šanci zvládnout všechno. Zapomeňte na to, že existují best practice. A teďka, když na tohle všechno zapomenete, tak de facto pak vám z toho vychází, že potřebujete vytvořit programy rozvoje leadershipu, které budou naprosto originální pro vás, pro vaše podmínky, pro vaše stakeholdery, pro vaše lidi, pro vaše prostředí, pro váš čas, ale pro vaši budoucnost a budoucnost vašich stakeholdů. A to je první věc, jo? To znamená, musíme se pustit do tvorby. Je to na úkor, a to já chápu, že nebudeme mít jistotu v tom, jak to dopadne. Ale tu musíme vytvořit a budeme ji hledat, tu jistotu, v tom, že budeme umět reagovat na to, co se děje. Druhá věc je ta, nehledejme kompetence, hledejme a dávejme lidem porozumět tomu, jaký je smysl interakcí mezi nimi, protože ten smysl je v tom, že jako leadership jako takový je sociální proces, jehož výsledkem je, že všichni členové toho týmu nebo organizace mají jasno v tom, kam směřují. Zároveň souhlasí, jsou sladěni s tím, oni souhlasí s tím, že to je ten směr a jsou zavázáni, oni v tom směru konají. A to je leadership. No a pak teďka hledejme, co všechno potřebujeme udělat tomu, aby ten leadership takový
byl. A to se pak, pardon, asi rozpadá na nějaké dílčí úkoly.
Jasně, to se rozpadá
operativu.
Na dílčí úkoly. Součástí toho našeho povídání bude i to, jak pracují týmy. A třeba top týmy, když oni budou pracovat takovým způsobem, že se stanou velmi efektivním, jasným, atraktivním vzorem pro ostatní, tak pak ten způsob jejich spolupráce, kdy třeba rotuje leadership, kdy si ten či onem přebírá v té či oné otázce vedení v ostatních, protože je v ní nejsilnější, jo, a potřebuje názory v ostatní, tak pak se obdobně to propadne i dolů. A ten leadership bude opravdu kolektivní, distribuovaný a bude postavený na spolupráci, ne na ego. Ego a strachu a ambicích jednotlivců. Se usmíváte.
No, protože mě napadlo, jak tohle se potom třeba může projevit do těch jednotlivých výsledků té firmy. Jo? Jestli skutečně, kdybyste vedle sebe třeba postavil dvě firmy, jedna, která je, řekněme, v tom starém modelu toho heroického lídra třeba, a ta druhá, která už nějakým způsobem ten kolektivní leadership třeba zapracovala, tak dá se to třeba vyjádřit i nějakou výkonností?
Dá se samozřejmě vyjádřit výkonnosti a záleží teďka na to, jestli se díváte na velmi krátkodobou výkonnost, to znamená čtvrtletní, tak tam ten krátký čas je o zkratkovitých chováních a ty jsou spíš vlastní jednotlivců. Ale pokud se díváte na dlouhodobou prosperitu, dlouhodobou perspektivu, to znamená, díváte se i do budoucna, řekněme 2, 3, 4 roky, tam jednoznačně ten kolektivní a kooperativní systém převálcuje ty heroické, individuální, charismatické lídry.
Jste řekl jednoznačně, to znamená, že skutečně se za to dá postavit třeba nějakými výsledky.
Za to se dá i postavit konkrétními výsledky.
Jo? Ti, jak se třeba pozná ten zralý lídr, ale teď nemyslím jenom toho opravdu, jako, který sedí nebo stojí u toho kormidla, ale teď myslím týmově, že tam v té firmě funguje ten zralý leadership.
Tam je, to je jedna ta zásadní stránka je ta, že ta firma se musí naučit spolupracovat. A to, co je hodně důležité, já jsem rád, že jste se o tom zmínil, Petře, ona, krom toho, ta role jednotlivce není úplně zanedbatelná. Ale ta vyspělost toho jednotlivce je jiná, než jak se vnímá dosud. To znamená to heroicky, já musím co nejvíc toho vědět, abych byl nejchytřejší v místnosti, všem ostatním říkal, jaký mají působit.
Takový to největší tvrdák, že jo?
Největší tvrdák, anebo prostě strhnu všechny. To jo. Je fajn. Ovšem, ta nevýhoda je, že to poutá pozornost pouze na vás. Kdežto ta zralost v dnešní době je o schopnosti vnímat svět tak, jako potřebujete vnímat z té výši, ve které se nacházíte. Hmm. Jestli jste na úrovni liniového manažera, tak pravděpodobně potřebujete asi mít jinou míru zralosti a vnímání souvislostí, než když jste top manažer. Stejně tak a ta míra spolupráce, ono by měla být hodně podobná, ale určitě jiná na těch nejnižších úrovních, kdy vlastně koukáte jenom kolem sebe, když na těch nejvyšších, kdy koukáte vlastně na systém a koukáte do budoucna. Stejně tak i ten pohled, jak pracovat s budoucností, jak pracovat s komplexností, jiná míra komplexnosti je na nižších úrovních, než na vyšších úrovních. Ale k tomu musí ti lídři dozrát. Jo? To je právě ten současný stav, nebo ten současný stav, on nám jednak konzervuje ty lídry heroické a individualistické, kdežto to, co je ideální pro tu současnou situaci, je kolektivní, to znamená umí rozvíjet spolupráci, umí navázat vztahy s ostatními lidmi, chápe různé pohledy na svět a nečertí se kvůli tomu a zároveň si uvědomuje jednak tu perspektivu, která je, a jednak i komplexnost toho, co je a zásadní nutnost spolupracovat.
Stává se vám třeba, nebo stalo se vám ze zkušenosti, že ten třeba jeden tým, který se tímhletím způsobem začal rozvíjet, tak potom třeba strhnul i ten zbytek a vlastně se to neslo trochu jako lavina tou firmou potom?
Tohle, mně se to stává a mně se to stává právě proto, že pracuju s top týmy. Hmm. Jo, a ono je to o tom, že tak, jak se chovají ti nejvyšší lídři a jak sami, tak i mezi sebou, tak oni vydávají jasné signály, tohle je u nás normální. Mm. Jo? A pak to jde dolů, propadá to. Když budete pracovat na nižších úrovních, můžete mít vynikající tým, může tam být vynikající i ta kultura a do určité míry ten tým bude narážet na to, že to prostředí, ve kterém se nachází, ho nemusí chápat. Mm.
Tam potom totiž možná jde i k tomu, a zase zajímá mě ze zkušenosti asi primárně váš názor, jestli pak ty týmy vlastně nezačnou třeba možná trochu i bojovat proti sobě uvnitř té firmy.
Začnou bojovat. Samozřejmě, protože vy se začnete chovat jinak, než jak ostatní byli zvyklí, že se chováte. Vy jako tým. Hmm. Jo? A to je i pokud pracujete sám na sobě jako individuálně. Pokud v tom prostředí se děje něco jiného, než na co jste zvyklí, tak ta primární reakce našeho mozku je, že to jiné je hrozba. Jo? Dokud nepochopí, v čem by mohl být přínos. A ne vždycky na těch nižších úrovních, pokud to není jako norma, ty týmy mezi sebou se vnímají jako jednotky spolupráce, spíš jsou to jednotky soutěžení.
Hmm, hmm. Což mě zase vede k tomu, jestli se to dá nějak obrousit, jestli k tomu fungují třeba nějaké workshopy, nějaké společné schůzky, nebo jaké jsou vlastně potom ty praktické nástroje k tomu, aby ten kolektivní leadership nějakým způsobem začal fungovat v té firmě.
Tam je, krom toho, že je hodně důležité, aby ti nejvyšší aby byli vzorem, tak pak oni, každý z nich má své týmy. Hmm. Že oni by pak ta jejich, to, co praktikují mezi sebou, tak musí praktikovat u svých týmů. A druhá věc je ta, že my pak pracujeme ještě i na tom, čemu se říká týmy týmů. To znamená, tam je několik týmů, kteří pracují dohromady a z nich vyberete prostě z nich, ti si sami vyberou nějaká skupinka lidí, kteří pracují spolu, jakoby jakýsi tým týmu, tak, aby vzájemně si rozuměli, to je první předpoklad, chápali své potřeby a také chápali, co, čím můžou přispět a co oni potřebují. To je taková jednoduchá věc a tenhle ten tým týmu je jedna z cest, která je v dnešní době zase hodně důležitá pro to, aby co nejrychleji propadly ty techniky a přístupy kolektivního kooperativního leadershipu dolů.
Může třeba, nebo na jak dlouhý proces, možná takhle se zeptám, na jak dlouhý proces se vlastně připravit ve chvíli, kdy jde mi o nějaký ten rozvoj toho kolektivního leadershipu? My už jsme tady naznačili, že to není úplně o jednom kvartále, takže co konkrétně vlastně si přichystat?
Tohle jsou obvykle cesty, kde se připravit, že to můžou, že to jsou měsíce a roky. Ono tam ten individuální heroický leadership, to, že tady potřebujeme si vychovávat lídry, tak to je hodně zažité. A samo o sobě to by nebylo až tak problematické, pokud by s tím nebyla spojená naše přesvědčení, naše způsoby, v co věříme, ale také naše návyky. A to jsou záležitosti, které se přeměňují nebo transformují velmi pomalu. Jo, protože vaše přesvědčení o tom, že ten či on je takový či onaký, že to není o něm, ale o vztazích mezi vámi. Jo. Někdo si něco nepovedlo, tak on je špatný, ona je špatná. A že to je o vztazích, které mezi těmi lidmi jsou. Tento zásadní změnu, takhle kardinální změnu pohledu, tak to trvá chvíli. Jo. A zvyknout si na to, že potřebujeme spíš s těmi lidmi dbát na rozvoji vztahů, ne na to, abychom je hnedka buď vyhazovali, nebo trestali, nebo posílali na školení.
Mě tady k tomuhle tomu totiž ještě napadá zase, když navážu na ten příklad, co jste zmiňoval. Typicky to může být nějaký alibismus, nebo přesně takové to, no to jsem neudělal, já to přece ona tamhle zmastila, že jo, takže to nejde. Tak jaká je třeba ta reakce, která odpovídá tomu kolektivnímu leadershipu nebo tomu, že vůbec jako ta firma přemýšlí v intencích toho kolektivního leadershipu?
Tam je, ta dnešní doba je do té míry dána změnou a komplexností, že ať se nám to líbí nebo nelíbí, my stále musíme dělat nové a nové. Jo? A jestliže se pouštíme do nového, nemůžeme dělat chyby. Ve firmě, kde za chybou jde trest, tak tam se budou vzájemně lidé obviňovat, protože nikdo za nic nemůže. Tam, kde je přijato, a to je právě v té kulturní úrovni, že chyba je součástí změny a je součástí našeho učení, abychom zvládali změny i v budoucnu, tak tam je pak psychologické bezpečí, kdy se lidé nebojí říct názor, udělat chybu a nebo mít i odlišný názor od šéfa, nebo se pustit do myšlenkového konfliktu s silnými kolegy nebo i s nadřízenými, protože oni třeba leckdy vědí víc než ten šéf. A ten šéf je dostatečně moudrý a otevřený, že poslouchá. On nemusí souhlasit, ale poslouchat musí. Jestli nebude poslouchat, nic se nedozví. Bude jenom ve svý hlavě.
Taky tohle je možná jeden z průvodních v úvozovkách, průvodních symptomů zralého lídra a my si o nich budeme víc povídat v příštích epizodách. Vladimír Tuka, děkuju.
Děkuju, Petře.